Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 28 январь күнгө жума кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыңалууга катталды. Эки тарап тең жарадарлар бар экенин айтууда. Парламент комитетинен өтпөй калган талапкерлерди президент өз жарлыгы менен элчи кылып дайындап койгон окуя жогорку кеңештин кадыр баркы тууралуу маселени козгоду.
Мурун эле кыйчы отурган парламенттин идеясын деген мурун эле дискредитация кылышкан.
Кремль коопсуздук кепилдиктери боюнча Кошмо Штаттар берген жоопко канааттанбаганын билдирди. Казакстандык төкмө акын кыргызстандык иликтөөчү журналист менен төкмө акынга иш козголгону боюнча пикирин билдирип чыкты.
Бунун сөз бостандыгына, демократияга жазылган деген үлкөн бир кастандык деп билем.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кенешова. Алгач сөзү Бакыт Асановдо. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада катышууну толук токтотуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу 28 январда саат 4:00 Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Баткен жана Тажикстандын Сокто облусунун жетекчилери баштаган расмий делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Алар атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра артка алып кетүү, Баткен Исфана автожолун толук ачуу жана чек ара тилкесинде биргелешкен күзөт уюштуруу. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдыкарим Алимбаевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда аймакта абал тынчыды.
Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч ал жакта. Биздин күч структурабыз ал жакта күчөтүлгөн тартипте жумушталып барып жатат.
Чек ара кызматынын маалыматына караганда эки өлкөнүн делегациялары чыр башталган 4 көчө участогуна барышкан. Ал жерде азыр Баткен Исфана жолу боюнча кыймыл тоскоолдуксуз жүрүп жаткандыгы маалымдалууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка сүйлөп жатып, жаңжалдын себебин аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн да уланаарын билдирген.
Эртең ошондой эле баягы тажик тарабынан бизден кыргыз тараптан дагы Бишкектен коргоргандардын жетекчилери жана мен айтып кеткендей дипломаттардын жана башкалардын катышуусу менен делегация барып жолугушат эртең. Эки тараптуу, көп тараптуу келишимдерди так аткаруунун алкагында чечиш керек деген принципте турабыз. Кыргыз тарабы эч кандай бирөөдүн жерине эч качан көз арткан жок, бирок ошол эле убакта кыргыздын дагы бир мындайча айтканда бир метр да бир сантиметр жери дагы берилбейт. Биз
Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде 27 январда кечинде башталган куралдуу кагылышта жараат алган 10 бейтап учурда облустук ооруканада жатат. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай, алардын баары аскер кызматкерлери, жетөө оорукананын травматология бөлүмүндө, ал эми 3 хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Саламат сактоо министрлиги буга чейин жараат алгандар 7 адам экендиги маалымдап, алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышкандыгын билдирген. Ал эми тажиктер жактан 17 адам жараат алгандыгы кабарланууда. ОЗДЖ радиосу өз булактарына таянып бир адамдын каза болгондугу жөнүндө жазып чыккан болчу. 27 январда кечке маал Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундары жолду булганга аракет кылып сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бирок бир аздан кийин тажик тараптан башка аймакта Чырдөө участогунда ок атылгандыгын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жазылган чагымы деп атады. Ал эми тажик тарап болсо Кыргызстанды айыптап жатат. Ал тапта Баткендеги чек арадагы кырдаалга байланыштуу 1470 жергиликтүү тургун башка жака көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн түнү билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алардын 1200ү жакындарынын үйлөрүнө, ал эми калгандары Баткен шаарына, Маргун, Рават айылдарына жайгаштырылды. Алардын арасында Лейлектин Максат жана Сади айылынын тургундары да бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эвакуациялангандар тийиштүү азык түлүк менен камсыз болгондугун жана дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров чек арадагы маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилерин айтты. Ал Facebook'тагы расмий баракчасына бүгүн түнү билдирүү калтырып, чек арада болуп жаткан окуялар менин көзүм өлүмдө, Кудай буйурса, баарын тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз, кабаттыр болбой тургула деп билдирди. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы өткөн түнү болгон чек араны чагымдап атып, бул үчүн баардык жоопкерчилик Тажикстандын чек ара аскерлеринде экендигин билдирген болчу. Ал эми тажик тарап болсо, бул үчүн кыргыз тарапты күнөөлөдү. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тил каты менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Нарымбаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова кабарлады. УКМКнын кумтөр боюнча айыптоолоруна кеңиштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебелинип, пайдалардын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумду мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгендиги белгиленген. Нарымбаев 2011-2012 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Бул иштин алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы бир нече депутаты, мурдагы өкмөт башчылары камакка алынып, кийинчерээк алардын көпчүлүгү тил кат менен үй камагына бошотулду. Орусия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробиримдик түндүк агым 2 газ түтүгүнө каршы санкциялардын пакетин киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бекбек бейшембиде Бундестагда сүйлөп жатып билдирди. Ал санкциялар тууралуу кеңири айткан жок. Германиянын бийлиги Москванын Украинага каршы саясаты боюнча санкцияларды күчөтөөрүн буга чейин деле колдоп келген, бирок түндүк агым 2 долбоору боюнча чаралар болорун так айтышкан эмес. Орус аскерлеринин оккупацияланган Крымда жана Украина менен чек ара аймагына тартылышы орустардын чабуулу чечилген иш деп деген тынчсыздануну күчөттү. Москва кошуна өлкөгө кирип барса, Вашингтон жана Европалык көнөктөштөр экономикалык санкцияларды киргизерин билдирүүдө, ал эми Орусия бийлиги аскердик агрессия пландалбагандыгын айтып келатат.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 28-январда Нарын облусунун кээ райондорунда Жалал Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндө Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 6-11 градус, Таласта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 1-6 градус суук, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору болот. Кыргыз тажик чек арасында ошентип кайрадан куралдуу жаңжал чыгып, эки тараптан тең адамдар жабыркады, ок атылды. Былтыркы кандуу окуядан коркуп калган жай тургундар кайрадан үйлөрүн таштап, коопсуз жерлерге жашынып отурууга мажбур болушту. Кырдаал жөнгө салынганы түнкү 3:00 жакын барып маалымдалды. Баткендин жана коңшу Тажикстандын Сок облусунун жетекчилери баштаган делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Азыр Баткенде абал кандай, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Абдыкерим Алимбаевден телефон аркылуу байланышып сураштырдык.
Жолугушуу болду тажик тараптар менен. Жолугушууда маселе каралды. Биринчиден ошол жердеги оо атууну токтотуу, экинчиси чек арадагы жайгашкан күч аскерлерди алып чыгуу, үчүнчү болсо ошол жолду 4 көчөдө адамдарды эркин түрдө өткөрүү. Ушул маселелерге алып туруп, ушул маселелердин баары чечилди. Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч ал жакта. Биздин күч структурабыз ал жакта күчөтүлгөн тартипте жумушталып барып жатат.
Ошондо бул жол менен канчаларга барып токтоду атышуу, себеби жана головнойдо дагы атышуу болуп атат деген бир маалымат тарап кетти эле. Канчаларда токтоду?
1:30 чейин атышуу болду. Биз тажик тарап менен жолуккандан кийин токтоду.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаевден телефон аркылуу байланышып ушул маалыматты алдык. Ушул тапта жаңжал чыккан чек ара аймагында Азаттыктын кабарчысы дагы жеринен маалымат берип туруу үчүн иштеп жатат. Кабарчыбыз Хамидулла Узаков биз менен телефон аркылуу байланышта.
Азыркы учурда мен окуя болгон жерге Көкташ айылына карай баратам. Буга чейин Баткен облусу ооруканасына барып, окуядан улам жабыркаган жарандар тууралуу кабар алайын деп барган болчумун. Ал жерде оорукананын директорунун айтымында 10га жакын 10 аскер кызматкери жаракат алып жаткырылыптыр. Алардын 7 травматология бөлүмүндө, 3 хирургия бөлүмүндө экенин айтты. Бирок алардын абалы тууралуу так маалыматты айта элек. Ошондой эле жарандардан жабыркагандар жок экенин айтты. Ошондой эле бардык жабыркагандар аскер кызматкерлери. Ошондой эле алардын минометтордон чачырандысы, осколкалар тийгенин айтты. Оорукадан кийин Көкташ айынан эвакуация болгон тургундарды кыдырып, аларды Батму университетине, ошондой эле шаардагы бир канча мектеп гимназияларына жолуктурдум. Аларды арасынан Бактыгүл деген эже үй бүлөсү менен өздөрүнүн Портер автоунаасынан Көкташ айынан качкан экен.
Биз ошо биз эми заставанын алдында турабыз да. Заставанын алдында турабыз. Ошентте турсак эле адамдар жыйылып кетти. Анан эле атыш башталып кетти ошол. Анан бияк карап качтык. Качып тоонун арасында отурдук. Басылып калса кайра үйгө барабызбы десек басылбады. 3-4 саат турдук ошо тоонун арасында. Анан бияка келип Баткенге балдарды салдык аркасыга портердин ичиге салдык. Келип бардыгы ар жерге таркаттык. Бияка жаттылар.
Азыркы учурда Баткен университетинде айылдаштар менен убактылуу эвакуация болгонун кабарлады.
Хамидулло, мына азыр сиз Көкташ жакты көздөй баратам деп айттыңыз. Жол ачыкпы, өтө аласызбы? Ошол жерде жолдо жолуккандар эмне деп айтып атышат?
Негизинен шаардагы жергиликтүүлөр, ошондой эле Көкташ айынан келген эвакуация болгондор жол биздин аскерлер тарабынан жабылып экенин айтты. Ал жакка эч кимди өткөрбөй атышканын мага кабарлашты. Бирок азырынча мен расмий маалыматты укпаганымда ошол жакка карай жерден окуя кандай болду, жол ачыкпы, жабыкпы, ошону билгени баратам.
Рахмат сизге анда, Хамидулло. Дагы сиз менен Азаттыктын кийинки эфирлеринде дагы байланышабыз, маалымат берип туруңуз. Телефон менен байланышта Баткенден кабарчыбыз Хамидулло Узаков болду. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Эми башка темаларга токтолсок, жогорку кеңеште элчилерди дайындоодогу парламенттин кадыр баркы тууралуу талаш талкуу жаралды. Мунун алдында парламенттин тармактык комитети Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон болчу, бирок президент Садыр Жапаров аны өз жарлыгы менен дайындаган. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Элчи дайындоодон чыккан маселени жогорку кеңеште алгач депутат Айбек Осмонов сөз кылды. Ал парламенттин тиешелүү комитетинен колдоо тапаган талапкерди президент элчи кылып дайындаганын сынга алды.
Эларалык комитетте Украинанын элчисин карадык. Биздин комитетте колдоо тапкан жок, бирок аны бекитип коюшту. Тышкы иштер министрлиги мындай болуп турган болсо комитетке алып келбей эле өздөрүнүн ишин кылышпайбы?
Президент Садыр Жапаров 25 январда атайын кызматтын мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы элчиси кылып дайындаган. Анын алдында жогорку кеңештин эл аралык комитети бул кызматка Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон. Депутаттар анда мурдагы башкы чекит иштен чуулу жагдайда кеткенин, жетекчи катары ишин сынга алышкан. Депутат Балбак Түлөбаев соңку окуяны бийлик бутактарын кагылыштырууга кызыктар күчтөр менен дагы байланыштырды.
Атайын оппозиция менен бийлик, жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасында бир смута кылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Элчиликтер боюнча комитетти эми сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот?
Мындай талаш тартыштардан улам депутат Адахан Мадумаров кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароого чакырды.
Бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргизди ошол кагазды, же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Мына ошол кишинин аты аталышы керек.
Парламентте депутаттардын сындоо матына президенттин жана өкмөттүн Жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов жооп берди. Ал элчилерди президент дайындай турганын белгилеп, мындай учурлар кайталанбашы үчүн атайын мыйзам долбоору даярдалып жатканын жарыялады.
Мыйзамдарга бүт инвентаризация болуп атат. Ошонун негизинде жаңы мыйзам даярдалып атат. Аркы жумада киргизилет. Экинчи мындай туура эмес иштер кайталанбайт. Бул маселе өзүнчө териштирүү жүргүзүлүп жатат азыр.
Мындан туура бир жыл мурун Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп башкаруу формасын тандоого байланыштуу референдум өткөн. Өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан мамлекет башчысы Садыр Жапаров конституциялык реформаны жактап жатып, аны эл жоопкерчиликсиз бийликтен тажады деген жүйө менен негиздеген. Деген менен Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы депутат Жанар Акаев бул жагдайда мурдагы чакырылыштын депутаттарынан жоопкерчилигин белгиледи.
Албетте, комитеттен өтпөй калган элчилерди президент дайындабай койсо болмок. Бирок ошол жаңы баш мыйзамда президенттин укуктары кескин күчөгөн, парламенттин укуктары азайган. Ушул жерде 6-нчы чакырылыштын депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп беришкен. Биз каршы чыкканбыз.
Талдоочу Марсариев парламенттин кадыр баркы мындан ары дагы ылдый эле бериши ыктымал экенин белгилеп, өзүнүн регламентин өзгөртүшү керектигин эске салды.
Текебаев жакшы эле ой менен батыштагыдай парламентти курам деген, бирок башынан эле президент чеччү да неформально. А бирок жооптун баарын парламент анан премьер министр тартчу. Президент эчтекеге деген жооп бербей, бирок башкарып келчү. Ошон үчүн мурун эле кыйчып отурган парламенттин идеясын деген мурун эле дискредитация кылышкан мурунку депутаттар. Анан азыр түшүнбөй кайта эле ойлоп атышат, бирдеме чечебиз деп. Бирок азыр акыбал башка.
Конституциялык реформа учурунда коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы чыккандар да болгон. Алар өлкөнүн өткөн тарыхын эске салып, эки жолку инкылапка ушул система бийликтин бир колго топтолушу себеп болгонун жүйө келтиришкен. Өлкөдө баш мыйзам менен кошо шайлоо мыйзамдары дагы өзгөргөн. Ага ылайык депутаттардын саны 120-дан 90 болуп азайган. Парламенттин курамы бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралган. Эң башкы өзгөчөлүгү парламенттин коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажыраганы болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашты. Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде 27 январда болгон куралдуу кагылышта жараталган 10 бейтап азыркы учурда облустук ооруканада жатат. Тажиктер жактан 17 адам жараат алганы бейрасмий кабарланууда. Озоди радиосу өз булактарына таянып бир адам каза болгону жөнүндө жазып чыккан. Президент Садыр Жапаров чек арадагы маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилэрин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларындагы билдирүүсүндө айтты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулду. Орусия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробиримдик түндүк агым 2 газ кубурна каршы санкциялар пакетин киргизиши мүмкүн экендиги айтылды. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополонго байланыштуу кармалгандар катарында Якын Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын деп билдирди. Кремль ошентип коопсуздук кепилдиктери боюнча Кошмо Штаттар берген жоопко канааттанбаганын билдирди. Орус бийлиги Вашингтон алардын камтамасын эске алган жок деп эсептейт. Москва НАТО чыгышка, асиресе Украинага жана Грузияга карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе гана аскерлерин Украина менен чек арадан алып кетерин айтып шарт койгон. АКШ мамлекеттик катчысынын айтымында Орус тышкы иштер министрлигине тапшырылган жоопто НАТОнун эшиги ачык деген принцип сакталары белгиленген. Айнура Жекши кызы кененирээк токтолот. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтондун өнөктөштөрү анын ичинде Киев менен биргелешип даярдалган документ Орусияга тапшырылганын 26 январдын кечинде бышыктаган.
I can tell you that it reiterates what we said.
Документтин чоо жайына токтолбостон, биз бир нече жумадан бери иш жүзүндө жылдар бою айтып келаткан нерсени кайталаганыбызды маалымдай алам. Биз НАТО'нун эшиги ачык деген принципти карманабыз. Бул милдеттемени аткарууга тийишбиз деп акыркы апталарда мен улам айтып келатам.
I've said repeatedly in recent weeks a commitment that we're bound to.
Блинкен каттын мазмуну жалпы коомчулукка шардана кылынбасын, Орусиядагы купуялуулукту сактайт деп үмүттөнөрүн кошумчалаган. Документке АКШнын жана өнөктөштөрдүн стратегиялык куралды көзөмөлдөөндө Европадагы коопсуздукка байланышкан сунуштары да камтылган. Мамкатчы Вашингтон Москва менен пикир келишпестиктерди дипломатиялык жол менен чечсе болот деген позицияда кала бергенин белгилеп, Орусияны Украинанын айланасындагы чыңалууну басаңдатууга чакырды. Башкы дипломат ошол эле маалда АКШ менен өнөктөштөр Орусия кошуна өлкөгө басып кириши мүмкүн деген сценарийге да даяр турганын айтты. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков америкалыктардын жообу алар Орусиянын тынчсыздануусун эске алууга дилгир эместигин көргөзгөнүн 27 январда билдирди.
Батыштагы кесиптештер 26 январда жасаган билдирүүлөрдөн түшүнгөнүбүздөй биз берген документтердеги негизги пункттарды караганда алар бизди камтама кылган маселелерди эске алган жок же эске алууга даяр эмес.
Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина НАТОго кошулбайт деген негизги талап көз жазымда калганын, бирок башка маселелерде алга жылса болоорун билдирди. Москва кошуна өлкөнү басып алуу максаты жоктугун айтып келатканы менен НАТО чыгышка, өзгөчө Украина жана Грузияга карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе гана аскерлерин Украина менен чек арадан алып кетэрин айтып шарт койгон. Ошол эле бейшемби күнү Украин тышкы иштер министри Дмитро Кулеба чек арага тартылган орус аскерлеринин саны көбөйгөнүн билдирди. Батыштын чалгындоо кызматтарынын маалыматтарына караганда Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун жоокерин топтогон. Орус армиясынын деңизде жана жерде өткөрүп келаткан улам бир машыгуусу Москва Украинага дагы бир жолу кол салууга даярданып жатат деген кооптонууну күчөттү. 2014 жылы Орусия кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын мыйзамсыз өзүнө каратып алып, Донбасстагы Орусиячыл жикчилери менен өкмөттүк күчтөрдүн токтобой келаткан согушу ошондон бери 13 000 көп кишинин өмүрүн алды. 25 январда Орус коргоо министрлиги аннексияланган Крымда жана Украин чегине жакын жерде 6 000 аскер, 60 согуш учагы катышкан машыгуу башталганын билдирген. Эртеси министрлик Беларусь менен биргелешкен машыгуунун алкагында ал өлкөгө Су-35 истребительдерин жөнөткөнү маалым болду. Ал арада 26 январдын кечинде АКШнын Киевтеги элчилиги Украинадагы америкалык жарандарды ал өлкөдөн чыгып кетүүнү караштырууга чакырды. Орусиянын аскердик чабуул коюу коркунучу күчөп жаткан маалда абал кайсы жагына ооп кетэрин айтуу кыйын деп эскертти дипломатиялык миссия. Айнура Жекши кызы, Прага.
Программабызды улантабыз. Казакстандык төкмө акын кыз Сыягүл Бирлесбек кыргызстандык иликтөөчү журналист Болот Темировко жана төкмө акын Болот Назаровко колдоосун ыр менен билдирип чыкты. Буга чейин кыргыздын айрым акындары дагы Казакстандагы кандуу январь окуясында казак элин колдогон кайрылуу ырларын ырдашкан эле кыргыз казак акындарынын коомдук саясий окуяларга реакциясы, чыгармачылыгы жана көз караштары тууралуу алдыда Максат Жангазиев айтып берет.
Сындырга мен басып кирип кеңсесин булактардын сагы уган сонбады өз кадырын казынасын өз алсын калык эмес үкмөттүн кулдары.
Бул кайрылуу ырында казак акыны Сыягүл Бирлесбек кызы журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровдун күч менен кармалышын сындап чындыкты айтуу акындардын парызы экенин билдирген.
Биздин элде журналистти атууга миллиондоп тигилип жаткан сомдор бар. Таз өкмөт булам десең камамай черисинчи журналисттерди коргондор.
Сыягүл журналист менен акындын кармалышын сөз эркиндигине, демократияга болгон кастык деп сыпаттады.
Булаттар жемкорлордун коркунучтуу түсүнө айналды. Болот Темиров менен Болот Назаров усталганда анда адамдын мыйына кирмейтин жалалар жооп, бектин деңгээлин түшүрдү. Жемкорлугун жарыя кылганда жана жеке өмүрүнө кол сууга дейин барды. Бунун сөз бостандыгына, демократияга жазылган деген үлкөн бир кастандык деп билем өз басым. тәуелсіз журналистер мен ақынды мазақ қылам деп ақырында өздері мазақ болды.
Қазақстанның Алматы шаһарында жасаған 27 жастағы Сиягүл айтыс өнерінде Саяш ақын деген ат менен танылған. Қытайда туылған қазақ қызы мұндан 12 жыл бұрын тарихи мекеніне көшіп келген. 16 жасынан тарта айтыс өнеріне араласқан ақын кейін кучурларда бийликке сын айтқаны үчүн айтыстардан четтеп қалғанын да жашырған жоқ.
Қазақстанда енді шындықты айту әлде қиын. Соңғы болған осы оқиғаларға байланысты елдің саяси және қоғамдық өмірінде сәл де болса бір бостық шылымық байқалды деп айтуға болады. Халық өзінің проблемаларын видео үнде, немесе жазба, әлеуметтік жазбалар, петициялар жолдап Тоқаевқа жеткізіп жатыр. Барынша енді ол мәселелер қаншалықты шешіледі, әлі белгісіз, ол нәтижесіне қарау керек деп ойлаймын. Көп адамдар қазір Тоқаевты мақтап кетті енді. Ақиқат айта алмаудан қорықсаң, сонымен қатар жаңағы қатты мақтаудан да қорқу керек дейді ғой. Менше ақиқатшыл адам бір дүниенің жақсы мен жаман жағын да көре білу керек деп ойлаймын.
Өзігім күйді çok болдың өртенген кезде базарын. Хан дөгі болып күтүсіз, қанчалар таптың ажалын. Аламат болып самат
Алеми бұл терме қырғыз ақыны Нұрсұлтан Малдыбаевқа таандық. Ал бұл ұрды бұйыл январда Қазақстандағы елдік толқынды олыр күчігін ұчырда ұрдап шыққан. Малдыбаев термесе Қырғызстанға қарағанда Қазақстанда көп тарап, WhatsApp тайпаларынан баштап, Қазақ телеканалдарына чейін жеткенін айтады. 22 жаштағы Нұрсұлтан термені ырдап шыққаннан кейін айрым қазақ жарандарының қырғыз қоғамшылығы туралы ой өзгеріп, разышылық білдіргендері да болды дейді.
Мен буга чейин кыргыздарды жаман көрчүмүн, ушундан кийин кыргыздарды сүйүп калдыгым деген нерселерди угуп биз да кубандык. Көбүнчө адамдар чалганда мен ыйлап атып, уктум деп жалпы кыргыздын тилегин билдирдиң деп айткандарын угуп, демек биздин эмгегибиз текке кетпептир деп кубанып калдык. Анткени эки элдин ортосунда анча мынча себептер да айтыштар да болуп калышы мүмкүн. Эки акындын мамилеси келишпей калса, бул эки элдин ортосунда да доо кетет. Бирок элдештирме келчиден дейт.
Түрк макындардын сахнада өзүнө тиешелүү жоопкерчилиги болсо, сахнадан сырткары да милдеттери бар деген Нурсултан, эки бордош элдин акындары да илгертен оош кыйышта ушул жөрөлгөдөн алыстаган эмес дейт. Ал кезинде Казактын таанымал акыны Кенен Азербаевдин эки баласы кайтыш болгондо кыргыз акыны Осмонкул Бөлөбалаев келип, кайрат айтып кайгысын бөлүшү ырдаганын мисал кылат.
Кайрат айтып казакка борума бекем басамы.
Қазақстандың айтыш қоғамының төрағасы Сезімхан Шуғаев бұл бордоштық азыркы учурда деле уланып жатат деген ойдо. Азыркы учурдагы акындардын ыры үчүн камакка алынып, же болбосо эркиндиги чектелиши тууралуу Сезімхан буларга токтолду.
Бизде балендей бир сотталып кеткен акындар жок, бирок айтыстан чектелип, айтышка катышууна шек коюлду кээбир акындарга, кээбир айтыштардын өтүүнө да шек коюлду, ошо акыйкат айткан үчүн. Одан кайшылы осыдан 2-3 жылдын алдында Казактын акыйкатчыл акыны Ринат Сайтыпты да алып кетип бир күнгө камап, кийин кайтадан босатты. Осындай жагдайлар болуп турады. Бирок бул акын деген бас кесбек болсо да тил кесбек жок деп кандан да карадан да каймыккан эмес, акыйкатты айтып келе жатыр.
Коомчулукта орчундуу окуялар орун алгандан кийин айтыш көрүрмандарынын көпчүлүгүндө эми ушул маселе айтышта көтөрүлөт. Эми буга акындар кантип жооп берет деген чоочулоолор ар дайым байкалат. Деги эле кыргыз казактын саясий маселелери да айтышта курал катары атаандашка колдонулуп келгени маалым. 1996 жылдан 2001 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Казакстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси болгон эл акыны Акбар Рыскулов бул акындардын интеллектуалдык деңгээлинен көз каранды дейт.
Ал деген жалпы акындын көрөнгөсүнө, билимине жараша болот да. Канчалык ал түркө керек болсо ошончолук бир бүтүш нерселерди айтып өлүшү мүмкүн. Ал эми барып тараптан келишкен билими бар нерселер андайга жол бербейт эч качан. Залды күлдүрүп жиберишин жеңил бир упай алыш үчүн ошо айтып жиберген ушулар болот да.
Маңзат колдонгон деген шик менен кармалган түркмөн акын Болот Назаров 23 январдын түнү соттун чечими менен үй камагына чыккан. Болот Назаровго байланыштуу чуулуу окуя 23 январдын таңында социалдык тармактарга желдей тараган. Болот Назаров соңку убактарда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштешип, бийликти сындап, коррупциялык иштерди ырга салып төгүп жүргөн. Ал эки дос, Камчыке кара калкыңды, Жембаштуу жегичтер, Сырдуу учак, Жемкорлукка аттуу кайрылуу ырларын ырдаган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз азаттык чекит орг азыр сайтыбыздагы баш макала кыргыз тажик чек арасындагы Баткендеги соңку кырдаал. Биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ошол жактан дагы биздин окурманыбыз, угарманыбыз болуңуз. Кадырман угармандар, ушуну менен азаттыктын 28 январдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 28-январ. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда Садыр Жапаровдун президенттик кызматка расмий киришкен алгачкы бир жылынын жыйынтыгына сереп салабыз.
Экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгы өткөн жок.
Жана Кара Кулжадагы автордук мектептин негиздөөчүсү, эмгек сиңирген мугалим Орозали Сайгылканов менен Сыяван Маекке орун беребиз.
Мугалимди даярдоо бүгүнкү заманга жооп бере албайт да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы ок атууну толук токтотууну макулдашты. Бул тууралуу 28-январда таңкы саат 4:00 Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Баткен жана Тажикстандын Сокт облусунун жетекчилери баштаган расмий делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Алар атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра артка алып кетүү, Баткен Исфана автожолун толук ачуу жана чек ара тилкесинде биргелешкен күзөт уюштуруу. Президенттин Баткендеги ыйгар укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин азаттыкка билдиришине караганда, азыркы учурда аймактагы кырдаал жөнгө салынды.
Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч ал жакта. Биздин күч структурабыз ал жакта күчөтүлгөн тартипте жумушталып барып жатат.
27-январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган, бирок мындан бир аз өтпөй тажик тараптан башка аймакта чырдөөдө ок атылгандыгын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атап, минометтон ок атылгандыгын билдирүүдө. Тажик тарап болсо Кыргызстанды айыптап жатат. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги жараат алгандар саны 7 адам экендигин билдирген болчу. Алардын абалы дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышкандыгы да белгилүү болгон. Бирок азаттыктын кабарчысы жеринен кабарлагандай, учурда облустук ооруканада 10 адамдын жараат алып дарыланып жаткандыгы белгилүү болду. Ал эми тажик тарап болсо өз тарабынан 17 адам жараат алгандыгын кабарлады. Озеду радиосу өз булактарына таянып бир адамдын каза болгондугу жөнүндө жазып чыкты. Ал тапта Баткенде чек арадагы кырдаалга байланыштуу ушул түнү 1470 жергиликтүү тургун эвакуация болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда алардын 1200 туугандарынын жана жакындарынын үйүнө, калгандары Баткен шаарына Маргун Рават айылдарына жайгаштырылды. Алардын арасында Лейлектин Максат жана Сади айылынын тургундары да бар. Кумтур иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тил каты менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Бул тууралуу азаттыкка Нарымбаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова дагы маалыматты ырастады. УКМКнын кумтур боюнча айыптоолорунда кеңиштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлгөндүгү кабарланган эле. Нарымбаев 2011-2012 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укукту өкүлү болчу. О Россия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробириндик түндүк агым газ түтүгүнө каршы санкциялар пакетин киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бебек бейшембиде Бундестагда сүйлөп жатып билдирди. Ал санкциялар тууралуу кеңири айткан жок. Германиянын бийлиги Москванын Украинага каршы саясаты боюнча санкцияларды күчөтүүнү колдоп келген, бирок түндүк агым 2 долбоору боюнча чаралар болорун так айтышкан эмес. Орус аскерлеринин оккупацияланган Крым жана Украина менен чек ара аймагындагы тартылышы, орустардын чабуулу чечилген иштеген тынчсыздануну көбөйттү. Москва кошуна өлкөгө кирип барса, Вашингтон жана Европалык өнөктөштөр экономикалык санкциялар киргизилерин эскертүүдө, ал эми Орусия бийлиги болсо аскердик агрессия пландалбагандыгын айтып келатат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди акыркы кабарларды. Президент Садыр Жапаровдун ант берип, мамлекеттеги эң жогорку кызматты расмий аркалай баштаганына бүгүн 28 январда туура 1 жыл болду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштады. Президенттин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жазындагы кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалы болду. Тилекке каршы чек арада ушул күндөрү дагы жаңжал чыгып, азыр 10 адам ооруканада жатат. Теманы Элиза Кененбай улантат.
Мен Жапаров Садыр Нургожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып,
былтыр 28 январда Садыр Жапаров ант берип, президенттикке расмий киришкен.
Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Көп өтпөй 11 апрелде президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзам элдин добушуна коюлду. Жапаров аткаруу бийлигинин башында өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарын айткан.
Баш мыйзам! Баш мыйзам!
Ар кандай талкуу, талаш тартыштарга, каршылардын акцияларына карабай өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37% ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайтты. Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 түшүрүлдү. Парламенттин курамы бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралды. Мыйзам чыгаруучулар коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажырады. Президент Жапаров 15 мартта Азаттык радиосу менен болгон маегинде мындан ары саясий куугунтук болбойт деп кесе айткан.
Мындан ары куугунтук болбойт.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин мисалында оппоненттерди куугунтуктоо болуп жаткан жокпу деген суроого,
Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш бар болчу. Эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе, шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да
деп билдирген. Президенттик шайлоодо Жапаровго атаандаш болгон Абдил Сегизбаев жыл башында Белиз Гейт иши боюнча камалган.
Саясий өч алуу түрмөгө тыкса дагы мен токтобойм.
Мамлекет башчылыгына ат салышкан дагы бир талапкер Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга шектелип, августтан бери камакта отурат. Бийликтин саясатын кескин сындап жүргөн Жеңиш Молдокматов 2020 жылкы октябрь окуяларындагы башаламандыкты уюштурууга айыпталып камалган. Үч саясатчыга тең сот өкүмү чыга элек. Ал эми активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти басып алууга чакырык, добуш сатып алуу беренелери менен 1.5 жылга абакка кесилген. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып камалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов жакында эле үй камагына чыкты. Ал дагы бийликти кескин сындап келгени менен белгилүү.
Президент деген оор басыруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент. Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек.
Аталгандардын баардыгы тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары мүнөздөп келишет. Ал эми 31 июлда Жапаров Facebook-тагы баракчасына мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деп жазган. Садыр Жапаров бийликке келгенде жемкорлор менен күрөштө эч кимге айоо жоктугун жарыялаган. Кыргыз бажысындагы ири коррупциялык система түзүп, аны көмүскөдөн башкарып турганы аныкталган экс-бажычы Райымбек Матраимовдун эсебин кыска мөөнөттө берээрин дагы убада кылган.
Райым миллион.
Көп өтпөй атайын кызмат Матраимовду эки жолу кармап, эки жолу кайра бошотту. Ал мамлекетке келтирген зыянын төлөөгө макул болуп, 2 миллиард сом төккөн. Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин былтыр 11 февралда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовду жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, 260 миң сом айыппул салды. Коомдогу нааразылыктарга карабай, 15 апрелде УКМК Матраимовдун үстүнөн жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирген. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктады. Бир лөк абактан бошоп жатканы менен Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү ураанынын алдында башка ондогон аткаминерлер кармалып жатты. Бирок алардын көбү айыппул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Сиз президент Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине бир жыл болгону тууралуу баянды угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып барудамын. Садыр Жапаров бийликке келгени өлкөдөгү экономикалык абал көңүл жылытаарлык эмес эле. Коронавирус пандемиясы, чектөөлөр, улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы 2020 жылдын жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Мына ушундай кырдаалда Жапаров экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртуунун негизги максаты экенин айтып келет.
Бүгүнкү күнү кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тоорган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок.
Бир жыл ичинде пандемиядан кийинки чектөөлөрдүн алынышы, соода жүгүртүүнүн эсебинен экономикалык көрсөткүчтөр мурдагы жылга караганда жакшырды. Бирок инфляциянын өсүүсү 9.7% түзүп, базарда баа кымбаттады. Мындай шарт Садыр Жапаров үчүн президенттик мөөнөтүндөгү сыноолордун бири болуп калды. Анткени азыркы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин башында президент туруп, экономикалык абалга түзмө-түз жооп берет. Садыр Жапаров бир жылдык президенттик мөөнөтүндө өлкө эгемендик алгандан бери чырдын бутасында калган кумтөр алтын кенинин тагдыры чечилгендей, 25 жылдай канадалык инвестор иштеткен кумтөргө май айында сырттан башкаруу киргизилди. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча былтыр кумтөрдө 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Кенге сырттан башкаруу киргизилгенден бери алтын сатуудан 621 миллион доллар каражат түштү. Бирок расмий маалыматта кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алып жатканы айтылган жок. Декабрь айында Садыр Жапаров кыргызстандыктар кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылы көрөөрүн алтын кен 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын билдирген. 3 январда Центера Голд кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Анда Центера Голдтогу Кыргызстанга таандык 26.1% акцияны канадалык инвесторлорго өткөрүп берүү жана соттук териштирүүлөрдү токтотуу сыяктуу шарттар жазылган. Азырынча кыргыз бийлиги кандай тыянакка келгени айтыла элек. Садыр Жапаров 21 сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына жасаган видео кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын баса белгилеген.
Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа.
Анткени менен саясий серепчилер бул жөн гана сөздөр экенин айтып, кыргыз бийлигинин демократиялык баалуулуктарды сактап жатканын кыргызстандыктар жон териси менен сезиши керек деп эсептешет. Көп өтпөй Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин тушунда кол коюлбай келген бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга жана фейктерге каршы делген анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамдарга кол койду. укук коргоочулар, жарандык активисттер, сөз эркиндигин чектөөгө жол ачкан мыйзамдар шашылыш кабыл алынганы, буга чейинки жетишкендиктерди жоготуу коркунучу бар экенин айтып келишет. Ал эми Евробиримдиктин өкүлдөрү аталган мыйзамдардын кабыл алынышы эл аралык конвенциядагы Кыргызстандын милдеттенмелерине каршы келерин белгилешкен. Президенттик кызматка киришип жатып, Садыр Жапаров көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүнү убада кылган. Ал алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштады. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана жумушчу иш сапарлар менен барып келди. Президенттиктин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жазындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду. Эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, ок атуу токтотулган эле. Андан бери бир нече сүйлөшүүлөр өтүп, президент Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барып келди. Азыркы тапта эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтканы менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президент постсоветтик аймактан сырткары Глазгодогу климат саммитине катышты. Анын алкагында кыргыз президенти АКШнын мамлекет башчысы Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташы экенин дагы бир ирет эскертти.
Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алсагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз.
Буга чейинки президенттерден айырмаланып, Садыр Жапаровдун кеңсеси өкмөт үйүндө жайгашты. Президент коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамыры, уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу коомчулукта кыйла талкуу жаратты. Саламаттык жана социалдык өнүгүү министри Алым Кадыр Бейшиналиев коронавируска чалдыккандарды аконет тундурмасы менен дарылоону сунуштап, бул президенттин демилгеси экенин жана бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айткан. Ага карабай президент коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алып, жарандарды да эмделүүгө социалдык тармактар аркылуу тынбай чакырып келет. Социалдык тармактар демекчи, Садыр Жапаров өлкөдө болуп жаткан бардык маанилүү же коомдо талаш тартыш жараткан окуяларга Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу өз пикирин билдирет. Ошондой эле тигил же бул мыйзамдар тууралуу кеңири түшүндүрмөлөрдү жазат. Ортодо өзүнүн селфи сүрөттөрүн да коюп турат. Ошондой эле Садыр Жапаровдун спортко болгон мамилеси тууралуу айта кетпесек болбойт. Ал быйыл кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган мелдешке өз администрациясынын жана өкмөт мүчөлөрүнүн командасы менен катышты. Андан тышкары 1 январда Ысык Көлдөгү Каракол базада зуулдата лыжа тээп чет элдик туристтерди Кыргызстанга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашты. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесинде 27 январда болгон куралдуу кагылышта жараталган 10 бейтап азыркы учурда облустук ооруканада жатат. Тажиктер жактан 17 адам жараат алганы бейрасмий кабарланууда. Озоди радиосу өз булактарына таянып бир адам каза болгону жөнүндө жазып чыккан. Президент Садыр Жапаров чек арадагы маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилерин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларындагы билдирүүсүндө айтты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулду. Орусия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробиримдик түндүк агым 2 газ кубурна каршы санкциялар пакетин киргизиши мүмкүн экендиги айтылды. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополоңго байланыштуу кармалган катарында Якын Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын деп билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Кезеки эми Азаттыктын Сыяван түрмөгүнө келип жетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Оразали Сайдылканов Карагулжа районундагы балага улуттук демократиялык баалуулуктарды сиңирип, гумандуу тарбиялоо усулуна таянган автордук мектептин негиздөөчүсү. Педагог Азаттыкка курган Сыяван маегинде гумандуу жана келечектүү баланы тарбиялоо, билим берүү жаатында мектептин, мугалимдин жана ата-эненин кызматташуусунун мааниси тууралуу айтып берди. Оразали Сайдылканов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ата-эне деп айтып калып алдыңыз, ушу билим берүүдө
тәрбияда атенин роль кандай болуш керек?
Билим берүүдө өзү негизи
чоң проблема болот.
Үч чоң проблема да. Тәрбиялоо, анан өнүктүрүү, анан билим берүү да. Атенесиз буларды элестетүүгө болбойт, таянарбыз атенеде.
Бүгүнкү атене ушу дилгирби баласын мектеп менен чогуу тарбиялаганга, мектепке мугалимге кол кабыш кылганга даярбы?
Мектепке жараша болот да. Мен биринчи ушу Каралжага келип мектепти ачтым, гимназия. Анан аябай кыйынчылыктар менен түшүндүрүүлөр менен ачты. Анан бир жолу атенелерди анан жыйынга жазсам окуучу келип атпайбы. Анан атенен гана десем айтып атпайбы. Атам болсо барганга чолом жок деди, мектепке канча акча топтошот экен ошону. Караңыз, түшүнүп калып, таанып калганда мугалим ишин натыйжа алуун жогорулатыш үчүн баланы билиш керек. Ошолорун бүт мугалим билиш керек да, баланын табиятын билиш керек. Көпчүлүк мектептер ушуга көңүл бурбайт да. Анан эң негизгиси жана биздин мектептин бир ушу кичинекей жетишкенде биз деле толук ата энелерди калыптандыра албадык. Мына мен деле 20 жыл ичинде, бирок ошол ата энени биз ошого тартышыбыз керек да. Анан азыр эми ата энелерибиз бир кыйла 70-80% ата эне баягы мектеп менен мугалим менен кызматташуу бул зарылдыгын.
Бул менимче бул акыркы пандемия бул дагы ата энелерди ойготту окшойт э, балдар тарбиялоо жагынан.
Анан мугалимдин кадырын дагы билди,
көтөрдү.
Мен ошо былтыр эме кечээн иштедим пандемия, былтыр ошо сентябрда ооруп калып, анан мына денем калтырап калып, анан кулагым жакшы укпай калып, анан иштебей калдым да. Ошо менен ооруп калып, анан ошол ата энелер агай дейт да, эми азыр да ата энелердин группасындамын, окуучунун группасындамын, бүт муктаждыктарын билип турам да. Ошондо ата энелер айтат да, ой агай, мугалимдин эмгегин эми билип атабыз, үйдө башкаруубуз кыйын болуп атабыз, кантели деп кеңеш сурашып эме кылып турду да.
Жана сиздин идеяларыңыз жакшы болуп атпайбы? Эркин ой жүгүртүү, анан турмушка ийкемдүү, анан ийгиликти көтөрө билүү деген нерселер бар да, уже көбөйүп кетпей э. Анан кыйынчылыкка чыдамдуу болуу, такырды депрессияга түшүп кетпей, мисалы үчүн ошондой мүнөздүү мектеп калыптай алабы, окутабы ошондой?
Эң башкысы биздики жанагы ошол демократиялык мектеп дегенде, ошол биринчи өзүн өзү башкара билүү. Эми өзүн өзү башкара билүү дегенде өзүн өзү көзөмөлдөй алуу, өзүн өзү тыя билүү, чектей билүү өзүн өзү, анан өзүн өзү баягы ишин анализдеп пландай билүү, аткара билүү. Ушул көнүмдөр бүт мектепте калыптанышы керек да.
Азыр ошондой калыптай алганга кудуреттүүбү биздин мектептер?
Кудуреттүү деп мен эми толук башка мектептер аркылуу сүйлөшө албайбыз. Бизде ушуну мен биринчи ушул ушу көңдүктөгү мектепти иштеп жүргөндө ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургам. Ата энелер менен дагы көп иштешке туура келет. Муну калыптандырса болот да. Эми мунсуз мектеп коомдун алдында да, ата эненин алдында да милдетин аткара албайт. Өзүн өзү тейлей албаса, тейлөөгө үйрөнбөсө бала, өзүнүн ишин өзү өз алдынча аткарууга үйрөнбөсө, келечек коомдо тил алчаак, баягы уялчаак, тартынчаак,
оома
болсо жана өз ойлому жок да.
Демек бул жерде ошол мектептин милдеттеринин бири ушул баланы жеке эле билим эмес, ал мүнөзгө да тарбиялоо э, көндүмдөрдү үйрөтүү.
Башкысы ошо жакшы сезимдерге тарбиялоо, алаңдашуу коомуна даяр болуш керек дейми, коммуникацияны да билиш керек бала. Эң башкысы тил табыша билүү да.
Албетте ошол бала ошондой тарбияланыш керек, ан үчүн албетте мугалим ошого тетээ болуш керек да.
Ошо да,
туурабы? Бүгүнкү мугалим мисалы үчүн ошол татыктуу билим бериш үчүн, татыктуу тарбия бериш үчүн, баланын шыгын ойготуп, турмушка бир жөндөмдүү болуп тарбиялаш үчүн бүгүнкү замандын мугалими ошого шайкешпи, татыктуубуз? Кандай деп ойлойсуз?
Бул маселеде мамлекеттик деңгээлде дагы, анан мектеп деңгээлде дагы көңүл бура турган маселе да. Чындыгы мамлекет деңгээлде бул мугалимди даярдоо бүгүнкү замандын ынкат жооп бере албайт да. Мугалимдик адистике, кесипке көпчүлүгү тесттен төмөнкү пай алгандар кирет да.
Мыктылардын
баары көрүп экономист, бухгалтер, иш кылып менеджмент, менеджер, доктор башкаларга кетип атпайбы? Псхомский дегенин айтканы бар да, үчтүк мугалим үчтүк гана сабак берет деп. Экинчиден университеттердин программалары бүгүнкү күнгө талапка жооп бербейт да. Мен жана сөз кылып атканда баамдагандасыз, бүгүнкү мугалим эң башкысы психолог болуш керек, жетердик өздөштүрүш керек. Окуучу менен мугалимдин, мугалим менен окуучунун ортосундагы ар түрдүү соц тармактан көрүп атпайбызбы, баягы чыр чатактын жаралышында бул ушул мугалимдин даяр эместиги да. Мен кээде мугалимдерим капа болуп калат, ата энелер менен анча мынча конфликтке барганда, күнө сенде балам десем кандай агай менде деп. Себеби ата эне ал тарбиялык статуска ээ эмес, ал билим алган жок. Ал сен деген баланы келечекке өстүрүү, өнүктүрүү билимин алдың да, өздөштүрдүң да десем, анан жадаганда айтат, ага мен деле аны окуган эмесмин. Демек аны окуганы психологияны окуган.
Бизде көксүп
университеттерде айрыкча ушуга көңүл буруш керек да. Биз мына анан Финляндияга барып келдим да мен бир жылы билим берүүдө, жана ФИЗА дегенде биринчи орун делегенде балдарымдын жардамы менен барып үйрөнүп келейинчи деп. Мугалимдикка эң бийик упай алгандар тапшырат экен, анын ичинен да эркектер көп экен, мугалим эркектер. Эң көп айлык мугалимдер үчүн экен. Мугалим болом дегендерди атайын адистик сыналыктан өткөрөт экен. Балдар менен иштей билүүгө баягы жан дүйнөсү ылайыкташканбы, табити ылайыкташканбы деп. А бизде андай жок да. Азыр билим берүү министрлигинде да башка жерде өнүктүрүү жөнүндө көп сөз кылышпайт. Өнүктүрүү дегенде баланын кут коюусун өнүктүрүү, ойлоосун өнүктүрүү, эстөөсүн өнүктүрүү, кабыл алуусун өнүктүрүү. Эгер алар өнүкпөсө билим ала албайт. Мугалимден жаратман күч жок билим берүүдө. Ошо мугалимди даярдоого өзгөчө көңүл буруш керек да, мугалимдин статусун жогорулатууга.
Албетте, мугалим келечектеги бир мыкты инсанды тарбиялоо милдетин мойнуна жүктөп алганда билимин билимге сугарыш керек, пайдубалын түктөп бериш керек го балага. Мугалим өзүн ошон үчүн өзүн тапташ керек го дейм э. Ал кантип таптайт
өзүн? Эми ошо мугалим
өнүктүрөт, мугалим өзү
өзгөчө. Мугалимди өнүктүрүүгө көп көңүл бурабыз да. Мектепте ошол жогорку чеберчиликтеги устат мугалимдер менен өзүн иштейбиз, жогорку чеберчиликтеги жана жаңычыл мугалимдер менен, жаш жана жардамга муктаж мугалимдер менен өзүн иштейбиз да. Көбүнчө мугалимди жанагынтип кемчилдигин издөөп, катаасын таап, аны ашкерелеп эменин ордуна, демек ошол мугалимди эмнеден муктаж, эмнеден өнүгүшү керек, кайсыл тармагы, психология илиминенби же методиканынбы же баягы педагогикалык маданиятын жогорулатуудамбы, тилденби өнүктүрүү, бирөөгө өзүн өзү баалоо. Мугалимге ишеним бериш керек да, өз алдынча алып бериш керек мугалимге. Ошондо мугалим өнүгөт да.
Ал мугалим өнүгүп атканын ким баалайт?
Эң башкысы эле окуучунун эмгегинин натыйжасынан көрүнөт да. Ата эненин мээрими мугалимге баласы аркылуу үчүн, баласынын мээрими аркылуу жаралат да.
Ошентип отуруп мугалимдин коомдук статусу жогорулайт, коомдук баа күчөйт э, ошондой да. Мамлекеттик баага муктажбы мугалим?
Мугалим сөзсүз да, бул мамлекет деген. Азыр мына караңыз, 3-4 тобон менен эл, ал эми эл мугалими деген жок.
Сапат деген маселе да бар да. Мисалы үчүн азыр угуп атсаңыз керек, мамлекеттик деңгээлде жанагы дипломдордун чын калыбын, аныктыгын текшерүү деген чоң компания жүрүп атат. Азырынча мамлекеттик кызматкерлердикин эле текшерип атышат, саясатчылардыкын текшерип атышат. Бирок жасалма диплом же болбосо чала окуп билим алган же окубай туруп эле диплом алгандар бизде массада, туурабы? 30 жылдын ичинде. Эгер алардын баарын териштирип отурса, мыйзамга келгенде бардыгы жазаланыш керек экен да. Бул үчүн ушул диплом алган берген тарап күнөөлүү деп айтса болобу? Ким күнөөлүү?
Биз коррупция менен күрөшкөндө да натыйжа менен күрөшүп атабыз да. Себептин баарысы жогорку окуу жайларында ошо дипломду бергендер менен күрөшүш керек. Ошого шарт түзгөн, өзүңүз көрүп, бизде бал ушул акайып ал кишиден өткөн билимди жок, дүйнөнү таң калтырган окумушту. Бирок адам болгондон кийин бөлөкчө экен да. Ушул азыркы жанагыл билим берүүдө да ошо тенденциянын башталышы ушул кишинин жетекчилиги убагында болду да. Айылга чейин университет ачты. Эми ошолордон бүткөндөр, айылдан бүткөндөр деле азыр чекесинен документтерин текшерсе жок чыгат да. Мына азыр менен кийин курактуулар эми бүт кетти. Эми ул кезде ошолордо калды. Эми мен ушудан корком да. Үмүт деген зор нерсе да, бирок эми көп өзгөрүүлөр керек да. Эң негизгиси азыр Кыргызстан интеллекти жогору жаштардан деле кем эмес, үмүт бар эми.
Анда биз ушундай бир жакшы позитив менен аяктайлы. Сиздей болгон ушул даанышман адамдар көп болсун, педагогтор көп болсун, ден соолукта болуңуз.
Чоң рахмат, өзүңө да чоң рахмат.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайделканов менен маекти уктуңуздар. Аны менен маектешкен Бурулкан Турдубек кызы. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-январ жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.